Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Avro İnteqrasiya Bakıda və Strasburqda. Belə adlanır. Siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliyinin koordinatoru Oktay Güləliyə və Strasburqda olan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərindən Rəsul Cəfərov Avro İnteqrasiya bəyannaməsini və AŞPA-nın yaz sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələləri müzakirə edəcəklər. Növbəti saatda isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Pekində yayımlanan Air TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli və siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliyinin koordinatoru Oktay Güləliyev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Hər kəsi salamlayıram. Bir qrup siyasətçi və ictimai fəal Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasını zəruriliyi barədə bəyannamə qəbul edib. 80-dən çox adamın imzaladığı bəyannamədə Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamağa çağırılır. Gültəkin xanım, bu nə deməkdir? Hakimiyyətə bu bir təzyiqdir yoxsa istiqamət verməkdir? Buyurun.
Təşəkkür edirəm ilk öncə dəvətinizə görə və buradan bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram. Sözsüz ki, bu nə təzikdir, bu nə istiqamətdir, bu bir iradə nümayişidir. Bu Azərbaycan demokratik deməli, qüvvələrinin özü də mən istəyərdim ki, xüsusilə bunu altını çizərək qeyd edəm ki, təkcə Milli Şuranın deyil, düzdür, bu Milli Şuranın təşəbbüsü ilə bu sənət hazırlanıb, təşəbbüskar rolunda biz çıxış etmişik və burada təşkilatı işləri, texniki işləri biz həll etmişik. Ancaq bu təkcə Milli Şuranın deməli, sənədi deyil, bu Azərbaycan demokratik düşərgəsinin, Azərbaycan demokratik qüvvələrinin iradəsidir, iradəsini əks etdirən bir sənəddir və bugünə qədər artıq ölkəmizdə tanınan 85-dən çox deməli, siyasətçi, ictimai fəal, ziyalı, hüquq müdafiəçisi, vəkil və s. Yəni, bu elə insanlardır ki, bunların hər biri cəmiyyətə çox söz deyir, hər birinin adı cəmiyyətə çox söz deyir və bu insanların hər birinin ardınca kifayət qədər böyük bir qüvvə gedir. Bu insanlar, insanların bu sənədin altında imzası var. Sözsüz ki, ilk növbədə Milli Şuranın sədri, hürmət Professor Cəmil Əsənli, Milli Şurada təmsil olan partiyaların liderləri, Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Fətəyevin imzası var. Vətəndaş Əmrəli partiyasının sədri Sabir Rüstəm Xanlının imzası var. Müsavat partiyasının sədri İsa Qəmbərin, İsa bəyin imzası var. Eyni zamanda Müsavat partiyasının digər funksionerlərinin, deməli Arif Hacılının digər funksionerlərinin imzası var. Real hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun imzası var. Real hərəkatının üzvləri, üzvlərinin Natiq Cəfərli və s. digərlərinin imzası var. Nida haqqında, bilmirəm, ayrıca ona görə qeyd etməliyik ki, Nida bugün hər birimizin ən həssas yerimizdir. Yəni, Nida bugün Azərbaycanda ləyaqət mücadiləsi verən, azadlıq mücadiləsi verən bir təşkilatdır. Düzdür, biz Nidanı özümüzdən ayırmırıq. Nidaçılar Milli Şuranın bir tərkib hissəsidir. Amma mən Nidanı xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Nida Vətəndaş Hərəkatı tam tərkibdə bu bəyannaməyə dəstək verib. Bu bəyannaməni imzalayanlar arasında məsəl üçün bizim çox hörmətli dostumuz, qardaşımız Rövşən Əhmədli var. Dindar kəsimin, Azərbaycan dindar kəsiminin çox nüfuzlu bir nümayəndəsidir, çox gözəl, ləyaqətli bir nümayəndəsidir və bunun bu faktın özü çox önəmli bir faktdır. Yəni Azərbaycan dindarlarının ayrı-ayrı ölkələrin təsiri altında olmayan, kiminsə marionetkası olmayan sözün həqiqi mənasında ancaq Azərbaycanın milli maraqlarını düşünən, Azərbaycanın gələcəyini düşünən, saf, təmiz, müqəddəs dinimizi sözün həqiqi mənasında təmsil edən, yəni həqiqi İslamı təmsil edən insanların təmsilçisi olaraq Rövşən bəyin bu sənədin altına imza atması bizim üçün çox dəyərlidir. Bu sənədə çox hörmətli bizim ziyalılarımız imza atıb və bu çox sevindirici bir haldır və düşünürəm ki, bu sənədin altına imza qoyanların sayı bundan sonra daha da artacaqdır və bu sənəd çox böyük bir iradə nümayişidir. Bu sənəd böyük bir istək nümayişidir və əslində bu sənədi elə Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsinin nümayişidir hesab etmək olar. Orada olan imzaların çəkisini, nüfuzunu nəzərə alaraq biz nə demək istəmişik? Biz hamımız birlikdə, yəni bu sənədi imzalayan hər kəs, Milli Şuranın üzvləri, nidaçılar, realçılar, müsavatçılar, ziyalılar. Biz hamımız birlikdə birləşərək bu mesajı veririk. İstər Azərbaycan cəmiyyətinə, istərsə də Avropa Birliyinə və istərsə də hakimiyyətə xüsusilə bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan xalqının ali maraqları, ölkəmizin milli çıxarları Azərbaycanı avrointeqrasiya yolu getməyə vadar edir. Bu bizim ən düzgün seçimimizdir və yeganə seçimimizdir. Çünki əks tərəfdə inkişaf yoxdur. Əks tərəfdə Azərbaycan ərazilərini işğal edən Ermənistan var və bu Ermənistana dəstək verən, siyasi dəstək verən, hərbi dəstək verən, təmənnasız hərbi yardım edən Rusiya var və bu əks tərəfin davranışlarını, əks tərəfin dünya siyasətinə baxışlarını biz Krım hadisəsində, hadisələrində, Ukrayna hadisələrində gördük. Yəni, işğalçılıq, ekspansiya siyasəti davam edir. Bu tərəfdə isə tərəqqi var, rifah var, inkişaf var, insan haqlarının qorunması var. demokratiya və qanun aliliyi kimi yüksək dəyərlər var və bütün bunları yəni tərəziyə qoyduqda və müqayisə etdikdə görürük ki, burada əslində xeyirlə şərin mübarizəsindən söhbət gedir, ədalətlə haqsızlığın mübarizəsindən söhbət gedir, işıqla qaranlığın mübarizəsindən söhbət gedir, tərəqqi ilə tənəzzülün mübarizəsindən söhbət gedir, rifahla geriliyin, inkişafla cəhalətin mübarizəsindən söhbət gedir və belə olan halda sözsüz ki, Azərbaycan xalqının ali maraqları bizi öz gələcəyimiz naminə, övladlarımızın gələcəyi naminə, millətimizin gələcəyi naminə, dövlətimizin gələcəyi naminə ən düzgün yolu seçməyə, avrointeqrasiya yolu seçməyə və tez bir zamanda Avropa Birliyi ilə assosiasiya və azad ticarət sazişi, eyni zamanda bu sazişlərin imzalanması üçün çox mühüm olan deməli sazişləri imzalamağa və bu sazişlərin imzalanması üçün çox mühüm olan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələlərini həll etməyə sövq edir və sonda mən bir məsələni də vurğulayacağım ki, bu seçim əslində bizim bugünümüzün seçimi deyil, bu bizim dünənimizin seçimidir, bu bizim babalarımızın Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətini bəyan etmiş və bütün dünyaya, bütün şərq müsəlman dünyasına demokrasiya örnəyi vermiş, demokrasiya dərsi vermiş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcılarının seçimidir və hələ onlar ötən əsrin əvvəllərində anlayırdılar ki, Azərbaycanın rifahı, inkişafı, gələcəyi Avropa ilə və Avropa dəyərləri ilə bağlıdır. Ona görə də bu xalqım, bu bizim ən düzgün bizim seçimimizdir və mən əminəm ki, bugün kimin hansı mövqedə olmasa nasıl olmayaraq, hakimiyyətin müəyyən tərəddüdləri olmasa nasıl olmayaraq, halbuki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşdə özü də bəyan etdi ki, Avro İnteqrasiya kursu bizim üçün prioritetdir. Düzdür, yəni bunun ardınca isə konkret addımlar atılmalıdır. Biz hələlik istədiyimiz səviyyədə əməlləri görmürük. Könül istərdi ki, biz də iyun ayında assosiasiya sazişini ən azı imzalamasaq da heç olmasa buna hazır olmaqla bağlı dövlət səviyyəsində bir bəyanat işidək və əslində bizim bu bəyanaməni qəbul etməyimizin də məqsədi odur ki, biz hakimiyyətdən bax belə bir iradə nümayişi gözləyirik, belə bir istək nümayişi gözləyirik.
Oktay bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz bu sənədi?
Deməli, əvvəli mən də qoşuluram. Dəvəsi qədər çox sağ olun və bir aktual mövzunu müzakirə çıxardasınız. Gültəkin xanım fikirlərinə qoşuluram. Demək olar ki, bu istiqamətdə və sənədlə bağlı əksər fikirləri dedi. Sənəd Milli Şuran təşəbbüsü ilə hazırlanıb təqdim olunsa da ictimai siyasi və vətəndaş cəmiyyətinin üsullarına geniş bir çevrə bu sənədə qoşulub və indi son məlumata görə, yəni mən bura gəlməmişdən qabaq artıq sənəd imzalananların sayı 100-ü keçib. Yəni çox sürətlə, yəni sənədə qoşulanların sayı artıb. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanın avrointeqrasiya istiqamətində götürdüyü kurs, bu istək və bu istəyin reallaşması bütünlükdə həm də Azərbaycan xalqının iradəsi deməkdir. O baxımdan biz sənədi yüksək qiymətləndiririk. Sənəddə bir sıra çağırışlar var. İstəyir hakimiyyət üçün, istəyir beynəlxalq ictimaiyyət üçün, istəyir Avropa Birliyi üçün və güman edirik ki, bu sənədin reallaşması, yəni sənəddə göstərilən istəklərin həyata keçirilməsi ümumilikdə xalqımızın, dövlətimizin maraqlarına xidmət edəcək və inşallah bu xalqımızı, dövlətimizi daha da irəli aparan bir təkamülə çevrilə bilər. Bu bayaq qeyd olundu, bir daha mən də vurulamaq istəyirəm ki, hələ əsasən 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qoyulan müasirləşmək o düsturu var idi ki, düsturun bir hissəsi buydu. Avropa inkişafı bəli, bu prinsipləri var idi ki, bu günləri bunun həyata keçirilməsi hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının həyatı maraqlarına cavab verən amillərdən biridir.
Ancaq bu müxalifətin hazırladığı ilk sənəd deyil. Mən xatırlamaq istəyirəm, İctimai Palata tərəfindən hazırlanmış Demokratiya Yumşaq Keçid adlı bir sənəd var idi və bu müzakirə mövzusu idi və hakimiyyətə çalışırdılar ki, dəvət etsinlər bu məsələləri müzakirə etməyə, dialoqa çağırırdılar. Ancaq hakimiyyət bu məsələləri gülüşlə qarşıladı və üstündən keçdi, heç müzakirə mövzusu da olmadı. Sizcə bu sənədə də o formada yanaşacaqlar mı?
Mən əsla belə düşünmürəm. Birincisi, fərqli tamamilə məsələlərdir. İctimai Palatanın vaxtıyla hakimiyyətə təqdim etdiyi deməli sənəd belə deyək də təxminən Milli Şuranın sonradan demokratiya, avtoritarizmə demokratiyaya keçid xarakterli hazırladığı bir yol xəritəsinə bənzər bir sənəd idi və ölkə daxili islahatlar, hakimiyyət müxalifət dialoqu, parlament seçkiləri və s. məsələlərə əhatə edirdi və bu İctimai Palatanın təqdim etdiyi sənəd yəni bu sənəd təqdim olundu o vaxtla bugünkü vaxtı müqayisə etsək görərik ki çox böyük bir zaman fərqi var və əslində siyasətdə zamanlama çox önəmlidir və mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki bu sənədi yəni ən azından Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiya kursunu bəyan edən bu sənədi həmənki formada aşağılamağa cəhd etməyəcək hakimiyyət çünki ən azından ona görə ki prezident yəni öz Barroso ilə görüşdə Avrointeqrasiya kursunun Azərbaycan üçün prioritet olduğunu bəyan edib və bugün əgər yapıcılar bu sənədi aşağılasalar o demək olar ki prezidentin bəyan etdiyi xəttə zidd mövqeyi irəli sürürlər və digər bir tərəfdən axı hər kəs gözəl anlayır ki bu Azərbaycanda hamının marağına cavab verən bir sənəddir və başqa alternativ var mı? Nədir başqa alternativ? Başqa alternativ Ermənistanın təmsil olunduğu, xalqların hüquqlarının məhdudlaşdırıldığı və istənilən bir halda Rusiyanın özünün ekspansiya siyasəti ilə ortaya çıxa biləcəyi bir təşkilatdır, bir qurumdur. Avrasiya İttifaqı və ya deməli Gömrü İttifaqı. Sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti də hətta bizim tənqid etdiyimiz Azərbaycan hakimiyyəti özü də gözəl anlayır ki, Avrasiya İttifaqına getmək Azərbaycanın milli maraqlarına cavab vermir. Ermənistanın təmsil olunduğu bir ittifaqda, bir hərbi ittifaqda, yəni perspektivdə əslində bu hərbi ittifaqa çevirmə perspektivləri var və bugün də əslində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi varsa və Ermənistan onun bir hissəsidirsə Rusiya ilə birlikdə, artıq aydındır ki, Rusiya ilə Ermənistanın hərbi müttəfiqliyi strateji xarakter kəsb edir və belə olan halda Azərbaycanın sözsüz ki, Avrasiya İttifaqına daxil olması müzakirə predmeti deyil və insafən bugünə qədər mən dövlət rəhbərliyindən Avrasiya İttifaqına daxil olmaqla bağlı bir fikir eşitməmişəm. Yəni, əksi bunun əksi dəfələrlə bildirilib.
Amma təbliğat gedir.
Təbliğat gedir, bəli, bu təbliğat var, amma Kənan bəy, biz unutmayaq ki, elə sizin bu studiyanızda Kəmran bəy, özür istəyirəm. Kəmran bəy, bu sizin studiyanızda Amerikan səfiri Richard Morningstar maraqlı bir fikir səsləndirmişdi. Azərbaycan hakimiyyəti yekcins anlayış deyil və
monolit
deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində Rusiya pərəst qüvvələr də var, qərb pərəst qüvvələr də var. Öz hakimiyyət maraqlarını hər şeydən üstün tutan qüvvələr də var və nisbətən pragmatik olan və gələcəyi düşünən qüvvələr də var. Bu baxımdan mən heç istisna etmirəm ki, bundan sonra da Azərbaycanda Rusiya təbliğatı, Avrasiya təbliğatı gedəcək və digər tərəfdən axı hakimiyyətin Rusiyadan bir qorxusu da var. Yəni bu hakimiyyətin saxlanmasında Rusiyanın rolu, hamı bilir ki, əvəzsizdir. Putinin avqust ayının 13-də Bakıya səfəri hamımız xatırlayırıq və anlayırıq ki, məhz bu səfərdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti daha bir belə deyək də ciddi cəhdlə daha əminliklə belə demək mümkünsə deməli öz yoluna davam etmək barədə qərar verdi. Yəni mövcud situasiyanı, mövcud tablonu dəyişmədən hər şey olduğu kimi davam etdi. Yəni bütün bunları biz bilirik, amma yenə deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də anlayır ki, Azərbaycanın inkişaf yolu Avropa ilə bağlıdır. Azərbaycanın gələcəyi Avropa ilə bağlıdır. Sadəcə bugün Azərbaycan hakimiyyətinin əlində gözəl bir belə deyək də kart var. Bu Krım kartıdır və mən heç şübhə də etmirəm ki, yəqin ki Avropa rəsmilərlə də söhbətlərdə açıq şəkildə bildirirlər ki, bax Ukraynanın hansı hadisələrlə Ukrayna üzləşdi, siz bunun qarşısını ala bilmədiniz. Yenidən Azərbaycanda təhlükə olsa, bugün Azərbaycan 20% işğal altındadır. Sabah bu daha böyük bir ərazisi işğal oluna bilər. Yəqin ki, bu kartla oynayırlar və biz bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə kartlarla oynamağı gözəl bacarır. Yəni, bu sayədə peşəkardır.
Deyir ki, Avrasiya İttifaqı ilə bağlı Azərbaycan rəsmilərindən heç də bir kəlmə də olsun
oxumamışsınız. Təksib fikirlər olur. Məsələn, Novruz Məmmədov fikri yadımdadır ki, bildirib ki, bizim Avrasiya İttifaqına qoşulmaq fikrimiz yoxdur. Yəni, belə fikirlər olub.
Ancaq Azərbaycan rəsmləri, Azərbaycan Prezident administrasiyasının Əli Həsənovda misal çəkəcəyim, o son müsahibəsində Azərbaycanla Rusiyanın yaxşı münasibətlərinin olduğu barəsində danışırdı və eyni zamanda bu bəyannamə o vaxt ortaya çıxır ki, söhbət Avrointeqrasiya bəyannaməsindən gedir. Bu günlərim Azərbaycanda Rusiya biznes forumu, Azərbaycan-Rusiya biznes forumu keçirildiyi günə təsadüf edir və bu günlərim Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidenti arasında telefon danışığı olub və bunu bir çox hökumət yönümlü saytlarda yazıblar.
Yəni fərqli məsələlərdir. Birincisi, bu bəyannamənin altına imza atan və bu bəyannamənin ərsə gəlməsində iştirak edən bir insan kimi mənim mövqeyim bəllidir və bizi daha çox narahat edən məsələ Azərbaycanın Rusiyaya yox, məhz Avropa istiqamətlənməsidir və bu baxımdan sözsüz ki, müəyyən narahatçılıqlar var, məndə də narahatçılıqlar var, Milli Şurada da narahatçılıqlar var, digər bu sənədi imzalayan bizim görkəmli ziyalılarımızda, siyasətçilərimizdə, ictimai siyasi fəallarımızda da narahatçılıqlar var və bu sənəd əslində bu narahatlıqdan doğan bir sənəddir və biz istəyirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç olmasa siyasi iradə nümayiş etdirib açıq bir şəkildə bugün Assata sazişini imzalamağa hazır olmasa belə bu sazişin imzalanması üçün əməli fəaliyyət göstərməyə hazır olduğunu bildirsin və bu istiqamətdə adımlar atsın. Biz anlayırıq ki, Assata sazişini imzalamaq üçün hazırlıqlar olmalıdır. Böyük paket qanunvericilik bazası Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Çox böyük bir iş görülməlidir. Nəhəng bir iş görülməlidir. Biz bunu gözəl anlayırıq və təəssür olsun ki, bugünə qədər düzdür. Prezident son görüşdə Avrointeqrasiya kursunun prioritet olduğunu bəyan etsə də, bugünə qədər də Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzvlüyünün Azərbaycan strateji hədəf olması ilə bağlı və əsas sazişin imzalanması ilə bağlı bir fikir səsləndirilməyib. Bunun qarşısında strateji əməkdaşlıq təklif olunur və daha məhdud bir çərçivədə əməkdaşlıq ehtiva edir. Burada da narahatlıq doğuran məqamları biz bilirik. Hakimiyyətin narahatlıq doğuran insan haqları məsələləridir, demokratiya məsələləridir, siyasi məhbus məsələlərinin həllidir. Bu sözsüz ki, hakimiyyətin qəbul etmədiyi məsələlərdir və ən çox narahatlıq doğurdu hakimiyyətli məsələlərdir. Digər tərəfdən Azərbaycanda olan intisarçıların maraqlarına böyük bir zərbə vuracaq azad ümumdünya ticarət təşkilatının üzvlüyü məsələsidir ki, bank sisteminin, gömrük sisteminin, vergi sisteminin, sığorta sisteminin tamamilə şəffaflaşmasını bir şərt olaraq, tələb olaraq ortaya qoyur. Bu da sözsüz ki, Azərbaycanda gömrük monopoliyasının, ümumiyyətlə monopoliyanın, iqtisadiyyatda monopoliyanın, bank monopoliyasının, sığorta monopoliyasının aradan qaldırılmasına gətirib çıxarmalıdır. Bu, əlbəttə, hakimiyyətin maraqlarından ziddiyyət təşkil edir. Bütün bunlar bizdə narahatlıq doğurur və biz məhz strateji, hakimiyyətin təqdim etdiyi strateji əməkdaşlığın yox, assosiasiya sazişinin və azad ticarət sazişinin imzalanmasının tərəfdarıyıq. Eyni zamanda deməli, Azərbaycan-Avropa ilə münasibətlərinin həm intensiv, həm ekstensiv istiqamətlə daha da dərinləşməsinin tərəfdarıyıq və bu bəyannamə də məhz bu narahatlıqdan doğan bir bəyannamədir. Amma konkret Əli Həsənovun fikirlərinə gəlincə, yəni o bildirib ki, Azərbaycanın bir məmuru olaraq, bir rəsmisi olaraq bildirib ki, Azərbaycanın Rusiya ilə çox gözəl münasibətləri var. İndi biz gəlin obyektiv danışaq. Yəni Rusiya Azərbaycanın böyük bir qonşusudur. Rusiya ilə Azərbaycanın az da olsa iqtisadi münasibətləri var və 2 milyondan artıq azərbaycanlı bugün Rusiyada çalışır, Rusiyada çörək qazanır və onların göndərdiyi vəsaitlə burada ailələri dolanır. Yəni və digər tərəfdən Rusiyanın bölgədə nə qədər həssas bir ölkə olduğunu biz anlayırıq. Qarabağ məsələsində, digər məsələlərdə təsir imkanlarına ayınır. Belə olan halda indi Əli Həsənov durub deyə bilməz axı Azərbaycanın Rusiya ilə çox pis münasibətləri var və ya pis münasibətlərin olmasını maraqlıyıq. Təbii ki, sabah Milli Şura da Azərbaycan hakimiyyətinə gəlsə, Milli Şura da yəni bildirəcək ki, biz həm Rusiya ilə, həm İranla, həm Türkmənistanla, həm Gürcüstanla bütün qonşularla sağlam, normal münasibətlərin olmasında maraqlıyıq. Yəni bu bəyanat olaraq bir sözsüz ki, bu diplomatiyanın bu ifadə formasıdır. Bu beynəlxalq münasibətlərdə qəbul olunan bir formadır. Ancaq sözsüz ki, biz şübhəsiz anlamaq olur. Hakimiyyət Rusiyadan kifayət qədər çəkinir, kifayət qədər narahatlıqlar var. Bir də deyim, ən azı bu 2 milyon Rusiyada yaşayan insan bu ciddi təsir faktorudur. Yəni istənilən vaxt Rusiya ilə bir bu faktordan istifadə edib, ölkədə qarşılıq yarada bilər, destabilizasiya faktoru oynaya bilər. Digər tərəfdən axı biz yaxın keçmişin ənənəsində biz etnik separatçılıq kartından Rusiyanın məharətlə istifadə etməsini bilirik. Cənubda, şimalda belə ocaqlar var və bu ocaqları qızışdırmaq üçün Rusiyanın əlində kartlar var. Bu baxımdan Rusiya ilə münasibətdə bir qədər ehtiyatlı davranışı hardasa anlamaq olar. Ancaq ancaq hakimiyyətin bugün Qərbin Ukrayna məsələsində bu qədər qətiyyət göstərdiyini görə-görə və Ukraynanı bir çox məqamlarda kifayət qədər ciddi dəstək verdiyini görə-görə və Rusiyanın indiki düşdüyü çox durumun çox çətin olduğunu, çox ağır olduğunu nəzərə alaraq mən elə gəlir ki, indiki situasiyada Azərbaycan hakimiyyəti Avro inteqrasiya siyasəti ilə bağlı daha ciddi və daha samballı addımlar atmalıdır. Bunu milli maraqlar tələb edir və Azərbaycan belə bir anda mən hesab edirəm ki, milli maraqlar heç bir halda hakimiyyət maraqlarına qurban verilməməlidir.
Oktay bəy, siz həm də Milli Şuranın mətbuat işlərini həyata keçirirsiniz və mən bu sualı məhz sizə ünvanlamaq istəyirəm ki, niyə məhz indi belə bir sənəd ortaya çıxır? Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, seçkilərdən öncə Milli Şura yeni yarandığı dövrlərdə sənədi hazırlanarkən Avro inteqrasiya məsələsinə görə fikir ayrılıqları yaranmışdı Milli Şura daxilində. Müsavat Partiyasının üzvləri deyirdilər ki, ora mütləq Avro inteqrasiya sözü yazılmalıdır, ancaq digərlər buna etiraz edirdilər. Nəhayətdə yazılmadı və bu Milli Şuranın sənədi belə qəbul olundu. Ancaq indi Milli Şura, Kütək xanım bayaq dedik, Milli Şuranın təşəbbüsü ilə bu sənəd ortalığa gəlir. İndi Milli Şuranın özü, Müsavat Partiyası olmadan belə Milli Şuranın özü belə bir təşəbbüsündən çıxış edir.
Mən özür istəyirəm, yazıldı o söz. Bizim sənəddə Avro inteqrasiya məsələləri var.
Amma etiraz edənlər də çox idi.
Mən o qədər hesab etməyə etiraz edənlər çox idi. Çünki bilirsiniz ki, Milli Şuranı yaradan insanların böyük əsrəti demokratik milli düşərgəyə mənsub insanlar idi və o zaman bu sadəcə elə bir etiraz qarşılamadı. Bizim bəzi apponentlərimiz, istəyir hakimiyyətin özü və hakimiyyətə yaxın qüvvələr, xatırlayırsınız sizə həmin vaxtın Milli Şuranı Rusiya layihəsi kimi təqdim etməyə çalışırlar. Və zaman keçdi, yəni bunlar yavaş-yavaş belə deyək ki, aradan qalxmağa başladı. Çünki özləri Rusiyanın layihəsi olan qüvvələrin milli qüvvələri bu ittihamda deyək ki, diqqətə gətirməsi və ittiham etməsi külünc doğuran bir məsələ idi və zaman da bunun bir daha öz təsdiqini tapdı ki, Milli Şura məhz Azərbaycan xalqının maraqlarından çıxış eləyən Milli Demokratik Qüvvələr tərəfindən yaradılmış bir qurumdur və bugün də bu platformanı bu ideyanı davam etdirir və bizim bugün təqdim etdiyimiz bu sənəd təkcə Milli Şuranın avrointeqrasiya tərəfdarı olduğunu sübut etmək üçün deyil. Hesab edirik ki, bu zamanın zərurətindən yaranan bir məqamdır və yaranan bir məsələdir və biz bunu təqdim edirik. Bunda səbəblər oldu ki, bilirsiniz ki, qarşıdakı günlərdə Ukrayna, Gürcistan və Moldavanın deməli assosiativ sazişə qoşulması məsələsi gündəmdədir və Avropa Birliyinin sərhədləri şərqə doğru genişlənir. Hesab edirik ki, bu genişlənmə davam edəcək və istəyir Azərbaycan hakimiyyəti, istəyir Rusiya bunun qarşısını almayacaq. Bizim Milli Şuranın sədri Cəmil müəllimin çox gözəl bir sözü var və o deyir ki, inşallah çox yaxın zamanlarda Avropa Birliyinin sərhədləri Xəzər dənizinə gəlib çatacaq. Yəni artıq biz bu prosesi görməkdəyik və bu proses getməkdədir. Gürcistan Azərbaycanın ən yaxın qonşusudur və bu günlər Gürcistana gəlib çatırsa bu dalğa çox qısa zamanda Azərbaycana çatacaq. Və bu günlər Azərbaycanda bu ideyanın kifayət qədər tərəfdarları var və götürəndə Avropa Birliyinə inteqrasiya Azərbaycan xalqının gələcək rifahı deməkdir. Avropa Birliyinə inteqrasiya seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi deməkdir. Təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəməz. Avropa inteqrasiya insan haqlarının qorunması deməkdir. Təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəməyəcək. Təbii ki, Rusiya bunu istəməyəcək. Rusiya kimi, Azərbaycan kimi avtoritar ölkələr Avropa Birliyindən qaçmağa çalışacaq. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan 18 ildir Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlükdən qaçır və formal danışıqlar aparır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan Avropa Şurasında bu günləri təmsilçiliyi də formallıq səviyyəsindən ayağa keçmir. Və demək istəyirik ki, hesab edirik ki, bu sənədin ortaya gəlməsi və təqdim olması zamanın deyək, zərurətindən irəli gələn bir məsələdir və eyni zamanda Azərbaycanın Azərbaycan hakimiyyətinin 22 ildir apardığı adı balanslaşdırma qoyulan, lakin mücədəd bir siyasətinə son verməkdir və hesab edirik ki, Azərbaycan öz yolunu aydın seçməlidir və bu yol Avropa Birliyinə, Avropaya inteqrasiya yolu olmalıdır. Azərbaycan öz dəyərlərini bu dəyərlərə uyğunlaşdırmalıdır və Milli Şuranın hazırladığı sənəd də bugün təqdim etdiyi bu sənəd bu istəkdən irəli gəlir və hesab edirik ki, bir daha vurulmasıdır ki, bu Azərbaycan xalqının marallarına xidmətləyən bir yanaşmadır.
Telefon xəttində dinləyicimiz var, onu dinləyək. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Hamınızı salamlayıram.
Əleyküm əssalam, buyurun.
Kamran əlim, elə iki sualım var. Sualımın elə birisi siz olan cavab aparıcı kimi, birisi də qonaqlarımız Gültəkir.
Aparıcılar suallara cavab vermirlər. Sual verirlər.
Vermirlər. Çünki mənim bir sualım onda qoy elə Gültəkir xanıma ünvanlansın hər
ikisi.
Birinci sualım ondan ibarətdir ki, ay Gültəkir xanım, eyni fikirli adamlar dəvət olunur radioya, digər fikirli adamlar dəvət olunmadığı bu nə qədər maraqlıdır dinləyicilər üçün.
Topik bəy, mən indi sualınıza cavab verim. Bugün Gültəkin xanıma heç bir ehtiyacı yoxdur.
Siz cavab vermək istəmədiniz də.
Mən ona görə məcbur qalıb hakimiyyət rəsmilərinin fikirlərini başqa saytlardan oxumalı oluram. Çünki onlar bizim yəni Azadlıq Radiosunun təkliflərini, dəvətlərini qəbul etmirlər. Topik bəy, bunu dəfələrlə demişik biz. Telefonumuz açıqdır hazırda. 436-7742 fərqli mövqeydə olan insanlar varsa buyursunlar.
Ancaq
mənim. Biz dəvətə imtina etməkdən artıq
onu siz öz radionuzdan özünüz bunu mən dedikcə siz onun izahını yox. Sadəcə olaraq Gültəkin xanım qeyd edir ki, bax dünənə qədər Amerika yolu, bu günləri Avropa yolu, yəni ondan qabaqki dövrdə Sovet yolu idi. Bu, yəni bizim özümüzün bir yolumuz, seçim yolumuz yoxdur mu? Eyni zamanda Gültəkin xanımdan soruşmaq istəyirdim ki, hakimiyyəti faktiki olaraq özləri gətiriblər. Hakimiyyət indi hakimiyyətdədir. Tutduğu yolu özü sərbəst şəkildə gedir. Gültəkin xanım deməkdən ki, əməl eləsinlər. Mən belə düşünmürəm ki, bu eyni zamanda hakimiyyətə bir təzyiq bir vasitə kimidir. Haçanları Gültəkin xanım gəl özləri hakimiyyətə gələrlər, o yolu da seçərlər. Amma faktiki olaraq bu günləri seçilən yolda hamımız özü də başda olmaq şərtinə ilə Gültəkin xanım da başqaları da hamımızın haqqımız, hüququmuz tapdalanır. Mənim buna görə soruşmaq istəyirəm. Hansı yolu seçmək lazımdır? Nə etmək lazımdır ki, heç birimizin haqqımız, hüququmuz bu ölkəmizdə qurduğumuz cəmiyyətə tapdalanmasın. Avropa Şurası da hansı insanın haqqını, hüququnu hansı formada qoruduğunu da Gültəkin xanım vaxtilə Avropa Şurasının nümayəndə heyətinin üzvü idi. Özü de yaxşı bilir. O zamanlar nədən danışmırdı? Sualım elə bu qədər. Heç bir münasibət bildirməyəcəm. Sadəcə münasibəti qoy elə Gültəkin xanım bildirsin. Böyük hörmətim var sizin hamınıza.
Təşəkkürlər zənginizə görə və sualınıza görə. Dinləyicinin adını unutdum doğrusu üçün. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm suala görə. Amma düzü biraz suallar sistemsiz idi və birincisi yol millətin getdiyi yol bu hakimiyyətin yolu, Gültəkin xanımın yolu, Oktay bəyin yolu, Kamran bəyin yolu belə yollar yoxdur. İnkişafın bir yolu var, tərəqqinin bir yolu var, demokratiya, insan haqları, qanun aliliyi. Və biz bugün Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmadan, Avropa Birliyinə inteqrasiyadan ona görə danışırıq ki, bu inteqrasiya bizim milli maraqlarımıza cavab verir və Azərbaycanı demokratiyaya, insan haqlarına, rifaha, tərəqqiyə, inkişafa qovuşdurur. Yəni bu yol Fransızın icad etdiyi yol deyil, Almanın icad etdiyi yoldur. Bu bəşəriyyətin təkamül yoludur, ümumi inkişaf yoludur və bugün bu yolda ən irəli gedən tərəf olaraq Avropa Birliyini biz görürük və Avropa Birliyi digər ölkələrə özünün vaxtı ilə getdiyi bu yolu ağrısız getmək üçün kömək edir. Ölkələrin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə, islahatların həyata keçirilməsinə, problemləri ağrısız bir şəkildə, qansız qadasız bir şəkildə ki, arxada qoymağa ölkələrə kömək edir. Baltik ölkələri də Avropa Birliyinin dəstəyi ilə bu yolu getdilər və bugün kifayət qədər uğurlar əldə ediblər. Şərqi Avropa ölkələri də yenə də Avropa Birliyinin dəstəyi dəstəklə bu yolu getdilər və bu baxımdan yəni bu inkişafın yoludur, bu təkamülün yoludur və bu sağlam düşüncənin, sağlam məntiqin yoludur. Bu yol hər bir xalq özü üçün yol icad etmir. Hər bir xalq özü üçün. Bilirsiniz, bu velosipedin hər bu deməkdir ki, hər bir xalq özü üçün yeni velosiped icad etsin. Hər bir xalq özü üçün yeni informasiya texnologiyaları icad etsin və s. Bu ümumi bir yoldur və bugün əgər irəlidir bu yolda irəli olan
ölkələr. Amma elə faktlar da var. Şimali Koreya kimi.
Bəli, Şimali Koreya istisnadır və çox mən ürək ağrısıyla qeyd etmək istəyirəm ki, əgər kimsə Azərbaycanın öz yolu var deyərkən bir hansı bir qeyri-adi bir yoldan danışırsa, təbii ki, müqayisə edəndə ancaq Şimali Koreyanı müqayisə etməliyik. Bilirsiniz, hakimiyyətin yolu ola bilməz. Eyni zamanda Milli Şuranın yolu ola bilməz. İndi bizim hörmətli dinləyici deyir ki, sizə hakimiyyətə gələndə öz yolunuzu hər hansı bir qüvvə hakimiyyətə gələndə öz yolunu müəyyən etmir. Hər hansı bir siyasi qüvvə hakimiyyətə gələndə o xalqın seçdiyi yolu daha ağrısız bir formada, daha səviyyəli bir formada, daha peşəkar bir formada keçmək vərdişlərini, keçmək bacarığını təqdim edərək hakimiyyətə gəlir və yəni bildirir ki, bu demokratiya yolunu, inkişaf yolunu, tərəqqi yolunu, iqtisadi rifah yolunu biz daha bir uğurlu bir şəkildə keçə bilərik və xalq ona görə də həmin qüvvəyə dəstək verir. Yoxsa hansısa bir hakimiyyətin öz yolu olmur və mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, hətta prezident özü belə Barroso ilə görüşdən sonra bəyan etdi ki, bir mətbuat konfransında bəyan etdi ki, biz Avro inteqrasiya yolunu özümüzün prioritetimiz olaraq görürük. Yəni, faktiki Azərbaycan hakimiyyəti belə bu yoldan imtina etməyib bugünə qədər də. Bu baxımdan bir daha qeyd edim ki, biz Avropa dəyərləri deyəndə bu şərtə adı Avropa dəyərləridir. Əslində, bu dəyərlər bizim müqəddəs dinimiz İslamda da var. İnsanpərvərlik, yaxınına əl tutmaq, kömək etmək, düzlük, dürüstlük, ədalətlik, sülhpərvərlik. Yəni, bugün Avropa dəyərləri dediyimiz bu dəyərlər əslində İslam müqəddəs kitabımızda olan dəyərlərdir və bugün əgər dini kəsim belə özünü daha komfort hiss edəcəksə, biz onu da deyə bilərik ki, bax bu İslamda Quran müqəddəs kitabımızda təsbit olunan bu ali dəyərlərə, müqəddəs dəyərlərə bugün məsəl üçün Avropa cəmiyyətlərində, Almaniyada daha çox riayət olunur. Nəinki bugünün İraqında İslam bayrağı altında insanlara divan tutan əslində IŞİD təşkilatı, terror təşkilatı tərəfindən. Bu baxımdan bu ümumi bir yoldur, bəşəriyyətin getdiyi bir yoldur. Bütün xalqların sivilizasiyanın təkamül, tərəqqi, inkişaf istiqamətində olan bütün xalqların getdiyi yoldur. Sonda bizim hörmətli seyirci bir sual verdi Avropa Şurası ilə bağlı ki, bəs mən özüm olanda gördüm Avropa Şurası ki, mən niyə onda danışmırdı. Bir daha qeyd edeyim, siyasətdə zamanlanma məsələsi çox önəmlidir. Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda çox böyük ümidlərimiz vardı ki, bu təşkilat vasitəsilə Azərbaycanda böyük nailiyyətlər əldə ediləcək insan hüquqları sayəsində. Mən də inanırdım buna və mən əgər buna yanılmışamsa, bəli, bu mənim səhvimdir, bu mənim. Yəni, insanlar nəyəsə inanırlar və çalışırlar ki, ən optimal yolu getsinlər, ən rahat yolu. Azərbaycan üçün ən rahat yol Avropa Şurasının dəstəyi ilə məhz hazırki Azərbaycan hakimiyyətinin elə 10 il əvvəl bu islahatlara getməsi olardı. Və mən də bunun üçün çalışmışam və mənimlə birlikdə olan insanlar da bunun üçün çalışıb və təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi. Və əgər 10 il, 5 il bundan öncə Avropa Şurası da düzgün yol bir çox məsələlərdə düzgün mövqe tutmadısa, Rusiyanın təsiri altında, Rusiyanın diktəsi altında, maliyyə təzyiqi altında, siyasi təzyiqi altında düzgün olmayan qərarlar qəbul etdisə, Rusiya həddindən artıq güzəşt etdisə və bugün Rusiyanın Ukraynadakı ekspansiya siyasətindən sonra Avropa Şurası da bir ayılıb öz səhvlərini etiraf edibsə və düzgün yola qayıdırsa, Rusiyanı cəzalandırırsa, Rusiya nümayəndəyətini səs vermə hüququndan məhrum edirsə, Azərbaycan nümayəndə Azərbaycana qarşı siyasi məhbusların azad olunması ilə bağlı, insan haqlarının pozulması aradan qalxması ilə bağlı, azad seçkilərlə bağlı konkret tələblər qoyursa, biz nə üçün Avropa Şurasından imtina edək? Biz əksinə bu təşkilatla əməkdaşlığı davam etdirməliyik. Bir daha qeyd edim ki, təkamülün öz qanun uyğunluqları var. Təkamülün öz zamanı var. Avropa Birliyi, Avropa dəyərlərinin genişlənməsi prioritetli əsasında olur. Yəni Şərqi Avropa Avropaya qovuşmadan, Şərqi Avropa tam Avropanın bir hissəsinə, bir parçasına çevrilmədən Avropa dəyərləri burada sözün tam anlamında bərqərar olmadan Avropa Birliği özünün uzaq periferiyası haqqında düşünə bilməzdi. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan haqqında düşünə bilməzdi. Hər şeydə bir tədricilik var, prioritetlik var. Bugün Ukrayna, biz bugün ona görə bu bəyannamə haqqında daha gür səslə danışırıq ki, Oktay bəy qeyd etdiyi kimi iyun ayının 27-sində artıq Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə Avropa Birliyinin münasibətləri rəsmiləşir. Sözün tam anlamında Asad sazişi və Azad Ticaret sazişinin imzalanması baş verir və bununla da bu ölkələrin Avropa Birliyinə önü tamamilə açılır. Bundan sonra sırada Azərbaycandır, bundan sonra növbə bizim ölkəmizindir. Ona görə də biz bugün bu bəyannamə ilə də gür səslə danışırıq və hakimiyyəti də dəvət edirik ki, Azərbaycan xalqının ali maraqlarını nəzərə alaraq bu yolu geçsinlər. Bu yol bizim yolumuz deyil, Milli Şuranın yolu deyil və bunu imzalayan Müsavat Partiyasının başqanının yolu deyil və ya Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədrinin yolu deyil. Bu sivil dünyanın tərəqqi istəyən, inkişaf istəyən, öz xalqlarının rifahını düşünən sivil dünyanın getdiyi yoldu və milli maraqları üstün tutan hər bir hakimiyyət, hər bir müxalifət, hər bir cəmiyyət bu yolu gedəcək.
Mən bir kiçik əlavə edeyim
buna bağlı.
Maraqlı bir fakt. Söhbət ondan gedir ki, bizim iqtisadçıların bu yaxınlarda apardığı maraqlı bir araşdırmadan məlum oldu ki, Avrasiya İqtisadi Birliyinə daxil olan ölkələrlə Azərbaycanın ithal, ixrac mal dövriyyəsi 4%-dən 16%-ə qədər arasında dəyişir. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycanın özünün bu günləri daha çox iqtisadi asıllığı Avropa ilə bağlıdır. Hətta məmurlarımızın özləri də pullarını Avropa banklarına qoyur, övladlarını Avropada oxudur, geyimləri və hətta maşınlarına qədər Avropadan alınan mallardır və
bütün Avropada
özlərini müalicə etmək üçün Avropaya üst tuturlar. Yəni Azərbaycanın Avropa ilə də iqtisadi dövriyyəsi daha böyükdür, daha çoxdur. Yəni belə olan halda biz nəyə görə deməli Avropa Birliyinin alternativi kimi təqdim olunan Avrasiya İttifaqı ilə bağlı daha çox müzakirə etməli və daha çox nəyə biz görə meyllərimizi ora yönəltməliyik? Yəni dünyanın düzəni var və Azərbaycan inkişaf edir və inkişaf etməlidir və seçim qarşısında qalmağa ehtiyac yoxdur. Hətta belə olsa belə bu günləri bayaqları Gültəkin xanım dediyi kimi Qarabağ probleminin yaranması və çözümünün aradan qalxmamasının ən böyük səbəbkarlarından və başkarlarından biri Rusiyadır. Bugün Ermənistanı silahlandıran Rusiyadır. Hələ mən demirəm ki, Azərbaycanda son illər baş vermiş qətliamların, soyqırımların arxasında Rusiya dayanıb. Xocalı soyqırım arxasında Rusiya dayanıb, 90-cı il 20 yanvar arxasında Rusiya dayanıb və digər faktorlardan. Təbii ki, biz qonşulardan imtina etmirik, elə də bilmərik. Qonşular seçilmir. Amma biz qonşularımızla normal, bərabər, hüquqlu tərəf kimi əməkdaşlıq etmək istəyirik. Onun diktəsi ilə və bugünləri Rusiya hakimiyyətinin cari maraqlarına xidmət edən Avrasiya İttifaqına daxil olmaqla yox. Hesab edir ki, Azərbaycan xalqının maraqları Avropaya inteqrasiyadadır, Avropaya deməli yön tutmaqdadır, daha sıx əməkdaşlıq etməkdədir və bir sözlə həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan, həm də demokratik təsisatlar baxımdan Avropa standartlarına və dəyərlərinə uyğunlaşmaqdır. Və sonda oxucumuzun bir sualına mən cavab vermək istəyirəm.
Buyur,
Gültəkin xanım ittiham etdi ki, bu bunları hakimiyyətə gətirmişsiniz. Bildirmək istəyirəm ki, bunları hakimiyyətə Gültəkin xanım gətirməyib, biz gətirmişik. Yəqin bizə yola salacaq inşallah.
Geri gəlmişəm, bu günlərim Avrointeqrasiya məsələsi həm də Strasburqda diqqət mərkəzindədir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası öz işinə başlayır və bu günlərim Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov çıxış edəcək, eyni zamanda parlamentarilərin suallarını cavablandıracaq və iyunun 25-də, yəni 2 gündən sonra isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çıxışı gözlənilir AŞP qarşısında. Nə gözləyirsiniz? Burada parlamentarilər hansı sualları verəcəklər? İnsan haqları, demokratiya məsələlərinə toxunulacaqmı və cavablar nə olacaq?
Sözsüz ki, insan haqları
yeri gəlmişən, üzr istəyirəm, Rəsul Cəfərov qoşulmalı idi verilişə, ancaq indi heç cür əlaqə yarada bilmirik. Görünür nəsə yəqin ki, gələn verilişlərimizdə biz onunla əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Buyurun.
Bu yaxınlarda Azərbaycanda Avropa Şurasının daimi komitəsinin iclası oldu və biz həmin iclasda Avropa Şurasının prezidenti xanım Ann Brasserin kifayət qədər sərt fikirlərini eşitdik və təxminən düşünürəm ki, Azərbaycan yüksək rəsmiləri də, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin fəaliyyətdə olan sədri bugün Elmar Məmmədyarov da çıxış edərkən onlara ünvanlanan suallar təxminən elə bu müstəvidə olacaq. İnsan haqları məsələsi, demokratiya məsələsi, siyasi məhbuslar məsələsi, heç şübhəsiz bilirsiniz ki, Avropa Şurası Avropa Şurasının Bakı məktəbinin rəhbəri İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı oradakı həmkarların sualları səslənəcək və kifayət qədər sərt suallarla suallar işləyəcək.
Hətta məhkəmə qərarı var.
Bəli, bununla bağlı məhkəmə qərarı var. Heç şübhəsiz ki, nidaçıların həbsi ilə bağlı suallar səslənəcək. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın tanınmış hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa son dövrlər edilən böyük təzyiqlər, böyük baskılarla bağlı, haqsızlıqlarla bağlı suallar səslənəcək. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda azad media olan təzyiqlərlə və jurnalist həbsləri ilə bağlı Pərviz Həşimlinin, Əvəz Zeynalının belə deyək də böyük, hədsiz dərəcədə böyük müddətlərə azadlıqdan məhrum etməsi ilə və onlara qarşı olan biabırçı məhkəmə hökmləri ilə bağlı suallar səslənəcək. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına olan təzyiqlərlə, xüsusilə də xaricdən maliyyələşən, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarına olan son dövrlər artan, böyük, çox artan böyük təzyiqlərlə bağlı suallar səslənəcək. Yəni, demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin olan baskıların bütün spektrini əhatə edən suallar olacaq. Və mən bugün bilirəm ki, artıq eşitdiyimizə görə artıq Leyla xanıma Azərbaycanla bağlı Maqnitski qanunun bəli. Hazırlanması təvalli edilib və ilk
artıq olaraq, siyahı hazırdır bəli, və bəli, artıq göndərilib. Bugün təqdimat olub.
İlk olaraq 6 hakimin, yəni siyasi məhbusların işi ilə bağlı Pərviz Həşimlinin, Nidaçıların, deməli Anar Məmmədlinin, Yadigar Sadıqlının, deməli İlqar Məmmədovun işləri ilə bağlı deməli çıxarılan və Hilal Məmmədovun işləri ilə bağlı çıxarılan ədalətsiz hökm çıxaran 6 hakimin adı bu siyahıya daxil edilib. Bu istiqamətdə işlər davam edir və hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar bu fəaliyyəti sistemsiz fəaliyyət deyil, xaotik fəaliyyət və ixtiyari fəaliyyət deyil. Bu bir-birinə əlaqələndirilmiş kifayət qədər fəaliyyətdir və mən düşünürəm ki, Avropa Şurası bu məsələlərə xüsusi münasibət göstərəcək. Biz bilirik ki, Avropa Şurasının İrlandiyadan olan deputatı cənab McNamara'nın siyasi məhbuslarla bağlı təşəbbüsü vardı. O təşəbbüsü Avropa Şurası növbəti dəfə jest edərək bir kənara, bir nisbətən ertələdi, kənara qoydu və görünür ki, istəyə Azərbaycan hakimiyyəti ilə müəyyən bir dostluq şəraitində anlaşma gedib siyasi məhbusların əf yolu da azad olmasından ayrılmaqdır. Ən azı cəmiyyətdə belə fikirlər var idi, cəmiyyətə bu fikirlər təlqin edilirdi. Ancaq biz gördük ki, əf olmadı, vəziyyət daha da dramatikləşdi və düşünürəm ki, bundan sonra Avropa Şurası özünün təşəbbüsünə yenidən qayıda bilər. Eyni zamanda bu yaxınlarda Estoniyadan olan deputat xanım soyadını Rəb tərəfindən deməli hüquq müdafiəçilərinə olan təzyiqlərlə bağlı o məruzəçidir. Yəni bu məruzə çərçivəsində Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərin vəziyyəti ilə bağlı bir sərt bir bəyanatı oldu və Avropa Şurasının rəsmi saytında da bu bəyanat yerləşdirildi. Bu bizim mətbuatda da bu bəyanat yayıldı. Yəni düşünürəm ki, bütün bunlarla bağlı kifayət qədər ciddi suallar səslənəcəyiz, kifayət qədər ciddi polemik olacaq. Azərbaycan tərəfi nə deyəcəyi zaten bəllidir. Azərbaycan tərəfi yəni həmişə olduğu kimi yəni siyasi məhbus məsələsində bildirəcək ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Bu insanların Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmə hüququ var. Ancaq biz artıq Əli İnsanovun nümunəsində bilirik ki, yəni belə bir hüquq var və Avropa Məhkəməsinin qərarı olmasına baxmayaraq təəssüflər olsun ki, bugün Əli İnsanov hələ də həbsdədir, azadlığa buraxılmayıb. Eyni zamanda yəqin ki, bildiriləcək ki, Azərbaycan demokratiya istiqamətində bundan sonra da addımlarını davam edəcək. Yəni, təxminən belə bir cavablar gözləyirəm, ancaq düşünürəm ki, kifayət qədər ciddi müzakirələr olacaq.
Oktay bəy, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı olaraq siz də Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət etmişsiniz Azərbaycana siyasi məhbus məruzəçisi təyin olunması ilə bağlı. Siz nə gözləyirsiniz bu yaz sessiyasından? Baxacaqlar mı sizin də çağırışınızı?
Mən məlumat üçün bildirim ki, sizin dediyiniz kimi həm mən təmsil etdiyim siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansına daxil olan keçmiş siyasi məhbuslar Aşbaya müraciət ünvanlamışıq. bizim hazırda həbsdə olan həmkarlarımızın azadlığa çıxması üçün və eyni zamanda Milli Şurada analoji bir müraciət ünvanlayıb. Milli Şuranın qoyduğu məsələlər biraz daha genişdir və orada da əsas məsələlərdən biri siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi mərcəsinin təyin olunması və həmin mərcəsinin iştirak edən fərqli olaraq ölkəyə buraxılması və onun normal fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradılması, eyni zamanda Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin sədri olmasından istifadə edərək rəsmi Bakıya təsir vasitələrinin gücləndirilməsi kimi çağırışlar yer alır. Mən düşünürəm ki, bu dəfəki sessiya əvvəlkilərdən fərqli olacaq. Çünki hazırda diqqət Azərbaycanın üzərindədir. Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin sədrliyi eləyir və eyni zamanda bayaqları Gülçin xanımın dediyi kimi son zamanlar Bakıya bir sıra rəsmi səfərlər olub. Həmi AŞBA nümayəndələr tərəfindən komitənin burada iclası keçirilib, müəyyən mövqelər açıqlanıb və digər tərəfdən Azərbaycana tövsiyə olunan bir sıra məqamlar var ki, yəni bunlar indiyə qədər qulaq ardına vurulur. Həmin məsələdən də biri siyasi məhbuslarla bağlı məsələdir. Həmi AŞBA-nın ayrı-ayrı deputatları, həmi beynəlxalq təşkilatlar, yəni başda Amnesty International təşkilatı olmaqla kifayət qədər çağırışlar ediblər ki, Azərbaycanda ifadə azadlığı, sərbəst dolaşma azadlığı təmin olunsun, siyasi baxışlarına görə həbsə alınan insanlar azadlığa buraxılsın. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan hökuməti bu çağırışlar hələ ki qulaq ardına vurur və belə deyək ki, Azərbaycan hökumətinin bu cür sayğısız davranışı mən güman edirəm ki, Avropa Şurasında olan ləyaqətli deputatların səbr kasasını daşdırmaqdadır. Və o baxımdan bu sessiyanın Azərbaycan üçün gərgin keçəcəyi qənaətindəyəm mən və Azərbaycana yönəlik bir sıra ittihamların, konkret tələblərin qoyulacağını düşünürəm. Eyni zamanda bayaq qeyd etdiyimiz kimi artıq Azərbaycan ictimaiyyətində kifayət qədər aktivləşmə yəni hiss olunur. Hal-hazırda bizim nümayəndələrimiz, təmsilçilərimiz, bayaq sizin dediyiniz kimi deməli səfərdədir. Avropa Şurasında deməli o görüşlər keçirdilər, müxtəlif tədbirlər təşkil edirlər və onlar da bu sahədə
bir anons dedim, xəbər verilişində Rəsul Cəfərov efirə qatılacaq. O hazırda Facebook sosial şəbəkəsində mənə yazır ki, indi danışmaq imkanım yoxdur. Gələn saat mən efirə qatılacağım. Buyurun, davam edin.
Çox gözəl və onlar da bu problemlə bağlı kifayət qədər orada deməli fəaliyyət göstərirlər, cəhdlər edirlər və bizim apardığımız digər fəaliyyətlər də var və bir məlumat da sizin üçün deyim ki, göndərdiyimiz bizim deməli müraciətlərin böyük əksəriyyəti ünvanlarına çatdırılır, yəni ayrı-ayrı deputatlara. Yəni bu sahədə işlər gedir. Ayrı-ayrı hüquq müdafiəçiləri tərəfindən, deməli, qeydli rəhbərlər tərəfindən və ümidimiz odur ki, Azərbaycan axır ki, bu tənqidlərdən nəticə çıxaracaq və belə deyək ki, Azərbaycanı biraz necə deyirlər ki, sərt bir sınaq gözləyir orada. Və bütün hallarda mən düşünürəm ki, çox tezliklə siyasi məhbus azadlığa buraxılmalıdır. Hazırda ölkə qarşılığında əsas məsələdən biri budur. Bizim bu günləri kifayət qədər belə deyək ki, həmkarlarımız var ki, yəni mən özüm üçün deyirəm bunu, məhbəs səhət yaşamış bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, onlar orada haqq etməli cəzanı çəkirlər. Onlar ictimai siyasi fəaliyyətlə görə həbs olunublar. Abstrakt səviyyədə, absurd səviyyədə, fantastik səviyyədə məhkəmə hökmlərlə cəzalanıblar və güman edirəm ki, onlar tezliklə azadlığa çıxmalıdır, bəraət almalıdırlar, öz əfvlə yox, belə deyək ki,
bəraətlə,
bəli, öz azadlığına qovuşmalıdır və Azərbaycan hakimiyyəti bu sahədə öz fəaliyyətlərinə korrektlər və düzəlişlər etməlidir.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam olsun Azərbaycan, zənnimizcə Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün Avropa inteqrasiya edəcək, Strasburqdan Azərbaycana Rusiya Federasiyasından təhlükə gəldiyindən bir ayrı təklif göndərib, yazır dinləyicimiz. Əslində tam anlaya bilmədim. Səbuhu yazır, Oktay bəyə bir sualım var. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası bir qədər mühafizəkar partiyadır. Sim partiya avrointeqrasiya prosesində milli dəyərlərin qorunmasını nəzərə alınmasını nəzərdə tutursunuzmu? Sağ olun. Yazır dinləyicimiz, Səbuhu imzalı dinləyicimizdən gəlmişdi. Alternativ var. Gültəkin xanım, Türk İslam dəyərlərinin mövcudluğu insan hüquqlarına hörmət etməklə azı həqiqi Türk birliyi qurmaq olar. Sağ olan Rockefeller deyib ki, türklər bir araya gəlsə onların qarşısında heç kim dura bilməyəcək. Lakin öz adamlarımızın vasitəsilə o ölkələri qarşıdırarıq. Məsələ gün kimi aydındır. Yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Çox fərqli olar ki, fərq etməz iqtidar müxalifət qarşıq bu iradəni xalqa, millətə ithaf etsin, milləti barışığa, qardaşlığa çağırışlar etsinlər, tək vətən sağ olsun, yazır dinləyicimiz. Azərbaycanın Avropaya sarı getməsi təbii ki, orta çağların düşüncəsi ilə yüklənən hakimiyyəti ciddi şəkildə narahat edir. Əlbəttə, tək hakimiyyət deyil, din pərdəsində bürünən cəhalət qurbanları da bu hadisəyə görə narahatlıq keçirir. Əslində, bu qarşısı alınmaz bir prosesdir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan xalqı çağdaş dəyərlərə qarşı daha həssasdır, o zaman Avrointeqrasiyanı əngəlləmək istəyən qüvvələrin məğlubiyyətə uğrayacağı şübhəsizdir. Araz Səməd şəkildən yazıb göndərib bunu. Bəlkə də mövzuya aid deyil, ancaq belə bir sualım var. Həqiqətən mi Yanukovicin imzalamadığı Avrointeqrasiya sənədini İlham Əliyev də imzalamadı? Xahiş edirəm, bu barədə bir qədər geniş məlumat verilsin, izah olunsun. Elnur İmzalı dinləyicimiz soruşur. Bağışlayın Gütəy xanım, o vaxt bildirir ki, Rusiya Federasiyası bir maniyədə, ancaq Rusiya Federasiyasının müdafiəçisi kimi çıxış edir. Onsuz da Avropa Çinə qədər uzandıqca Rusiya Federasiyası geri çəkiləcək də, yazır dinləyicimiz. Maile gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, onlar cinayətkarlardır, yazır dinləyicimiz. Bu yəqin ki, işdən sonranın yəni anonsundan olan bir hissəni yazıb göndərib dinləyicimiz bizə. O orada səhv etmirəmsə, insan haqları parlamentin insan haqları komitəsinin üzvü Rövşən bəyin fikri lərdir orada gedən fikirlər. Gültəkin xanım Evra Vision xanımları dedi ki, babamızın arzusu Avropadır. Soruşmaq ayıb olmasın. Hansı babanı nəzərdə tutur? Biz maşallah babadan boluq. O ki qaldı Avropa sevgisindən. Bəli. Hunlar, yəni türklər şərqdən qərbə, yəni Avropaya qılıncla gəlib Avropanın bir hissəsini fəth etdi. İndi biz də türk olduğundan qanımız çəkir babalarımıza. Ona görə Avropaya can atırıq, amma Avropa evinə Amma Avropa evinə məni bağışlayın, yazır dinləyicimiz. Tam olaraq nə dediyini anlaya bilmədim. Türklərlə Avropalıları müqayisə edirdi. Buyurun, cavablarınız varsa.
Mən birinci sual klassik xalq cəbhəsi partiyasından bağlı idi. Təmsil etdiyim partiyada bu sənədə imza atıb və klassik xalq cəbhəsi partiyası milli demokratik bir partiyadır. Təbii ki, biz hara geçsək, harada olsaq, öz milli mənəvi dəyərlərimizi həmişə qorumuşuq, ya bundan sonra da qoruyacaq və hesab edirəm burada